Es saprotu, ka jums būs vilšanās, bet valdības sēde pārtraukta līdz ceturtdienas 3:00. Mēs esam saņēmuši jaunu informāciju, kura ir jāpārbauda. Vairāk komentāru nebūs. Es nekomentēšu. Pārbaudīs ministra pienākuma izpildītājs un ministrija strādās šīs dienas arī rītdien, lai pārbaudītu šo informāciju.
Ārkārtas sēde te būs?
Turpinājums. Mēs
juridiski pārtraukums. Atsevišķi ministri nevarēja arī uzkavēties ilgāk, jo bija paredzēts ātrāk šo pieņemt. Līdz ar to mēs turpinām sēdi ceturtdien 3:00, un līdz tam ir jāizdara zināms mājasdarbs, lai mēs varētu turpināt izskatīt un pieņemt lēmumu šajā jautājumā.
Kas te ir par lietām, kādēļ ir jā?
Es atvainojos, tiešām.
Tie ir kaut kādi drošības riski?
Nē, es vairāk komentāru nebūs.
Paldies.